ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ካብ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ኣሰናዳእቲ ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 9 ጥሪ 2018 ዓ.ም መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ መደባትና ገሊጽናዮ ዝነበርና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ካብ 15 ጥሪ ክሳብ 22 ጥሪ ኣብ ክልተ ሃገራት ማለት ሃገረ ቺለን ሃገረ ፔሩን ሃዋርያዊ ምብጻሕ ክገብሩ ምዃኖም እንክምልከት ሎምን እኮ ኣብ ኣዳራሽ ቲፖግራፊያ ናይ ኦዘርቫቶሪ ሮማኖ ንዅሎም ናይ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ብዙሓን ናይ ቅድስቲ መንበር ንሃዋርያዊ ጉዕዞታት ዘሰናዱ መንስኞር ሩዌዳ መግለጺ ሂቦም። መንስወር ሩዌዳ ኣብቲ መግለጺኦም እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናብ ቺለን ፔሩን ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ካብ ዕለት 15 ክሳብ ዕለት 22 ኮይኑ መበል 22 ሃዋርያዊ ጉዕዞኦም ክኸውን ካብ ዝበጽሕዎን ሃገራት ከዓ መበል 32 መበል 33 እየን። ንሃገረ ቺለ ቅዱስነቶም ተማሃራይ ኢየሱሳውያን ከለዉ ኣብኡኹም ዝተምሃሩን ብዙሕ ከም ዝፈልጥዋን ክግለጽ ብ1987 ዓ ም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኡራጋይ ቺለ ኣርጀንቲና ብዝበጽሑሉ ግዜ በጺሖማ ከም ዝነበሩ ይዝከር። እዚ መበል 22 ሃዋርያዊ ጉዕዞ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናይ ክልጥኤን ሃገራት መራሕቲ ሃገር ዕድመ ብዝገበሩሎምን ከምኡውን ናይ ረኪበ ጳጳሳትን ዕድመ ተቐቢሎም እዮም። ተቐንዲ ዕላማ ከዓ ናይ ሃውፀቶ ነልዎ ወይ ከዓ ናይ ግብረ ተልእኮ ምብጻሕ ኮይኑ ምስ ዝተፈላለየ መበቁላውያን ማሕበራትን ከም ዝራኸቡ ተመልኪቱ። ካብዚኦም ኩሎም ኣብቲ ኣማዞን ዝበሃል ሰፊሕ ቦታ ብዙሓት መበቁላውያን ብሄረ ሰባት ኣብ ዘለውዎ በጺሖም ክርእዩ ምዃኖምን ክምልከት ብቐንዱ ከዓ ዝመጽእ 2019 ዓ ም ፈረንጂ ጠቕላሊ ሲኖዶስ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ብዛዕባ ኣማዞን ክኸውን ከም ዝኾነ ተመልኪቱ። ቺለ ኣብ ዓለም ዝነውሐት ተባሂላ ትፍለጥ ካብ ሰሜን ንደቡብ ልዕሊ 4,000 ኪሎ ሜትር ዘለዋ ሪፓብሊክ ኮይና ብፕሬዚደንት ትምራሕ። ቀንዲ ፍርያታ ኡራንዩም ፍሩታን ወይንን ኮይኑ 17 ሚልዮን ነበርቲ ከም ዘለዋ ይምልከት። ካብዚኦም 57 ካብ 100 ካቶሊካውያን ክኾኑ 13 ካብ 100 ወንጌላውያን 25 ካብ 100 ኣብ እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ 5 ካብ 100 ከዓ ካልኦት ሃይማኖታት እዩ። ኣብ ቺለ ቀንዲ ጐሊሑ ዝርአ ዓለማውነት ወይ ሴኩላሪዝም ይገንን ስለ ዘሎ እዚ ሃዋርያ መብጻሕ እዚ ነቶም ዝኣምኑ ኣብ እምነቶም ከጽንዕ ነቶም ኣብ ላንጋላንጋ ዘለዉ ኸዓ ናብ ቤቶም ንኽመልስ ትጽቢት ይግበረሉ። ሃገረ ፔሩ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ርሰሊቃን ጳጳሳት ትርክብ ዘላን ሳልሳይ ግዜ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ መጀመርያ ብ1985 ዓ ም ቬኔዙዌላን ኤኳዶርን ክበጽሑ ብ1988 ዓ ም ከዓ ኡራጓይ፣ ቦሊቪያን ፓራጓይን ኣብ ዝበጽሑሉ ግዜ በጺሖማ ነይሮም። ፔሩ 31 ሚልዮን ነበርትን ክህልዋ 81.3 ካብ 100 ካቶሊካውያን እንክኾኑ ኣብታ ሃገር ድኽነት ብዘይመጠን በርቲዑ ስለ ዘሎ 28 ካብ 100 ትሕቲ ንቡር ናብራ ድኽነት ከም ዝነብሩ ይምልከት። ኣብ ፔሩ ሕርሻ፣ ዓሳ፣ ፔትሮልዩም ብብዝሒ ከም ዝርከብ ይንገር። ቅዱስነቶም ብዕለት 15 ጥሪ ካብ ሮማ ክነቕሉ ሳንቲያጎ ምሸድ ካኣቱ ብማኪና ናብ መንበሪ ሃዋርያዊ እንደራስዮም ወይ ከዓ ኑንስ ኣፖስቶሊኮ ንምሕዳሮም ከም ዝኸዱ ብድሕሪዑ ብዕለት 16 ምሉእ መዓልቲ ኣብ ሳንቲያጎ ንኮሚቴ ሰበ ስልጣን ክራኸቡ ኣጋጣሚ ሓዲስ ተመርፀ ፕረሲደንት ስለ ዘለዋ እውን ንምሩፅ ፕረሲደንትን ሰላም ከም ዝብሉ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም ቅዳሴ ከም ዝቕድሱን ተመልኪቱ። ኣብ ናይ ዕለት 16 ውዕሎኦም ምሸት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኩለን ኣንስቲ ዝርከባዊ ቤት ማእሰርቲ ክበፅዑ እሞ ኣብኡ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዝገብራ ደናግል ተቕባል ክግበረሎም ምስተን እሱራትን ክዘራረቡ ምዃኖም ተመልኪቱ። ኣማስኡ ናብ ካቴድራል ተመሊሶም ምስሉ ደኽነት ክራኸቡን ብድሕሪኡ እውን ኣብ ሳክርስቲ ምስ ኣቡናት ናይ ሃገረ ቺለ ክራኸቡ ከም ዝኾነ ተመልኪቱ። ብፁኣን ጳጳሳት ቺለ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ሮማ ብቪዚታ ኣድሊሚና ዝፍለጥ ኣብ 25 ዓመት ዝግበር ድርኩኹት መቓብር ጴጥሮስን ጳውሎስን ብምስላም ምስ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት እህን ምሂን ዝበሃሉሉ ምብጻሕ ገይሮም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ቅዱስነቶም ኣማሲኡ ብዕለት 16 ጥሪ ኣብ መካነ ንግደት ኢየሱሳውያን ከይዶም ብግሊ ምስ ኢየሱሳውያን ማሕበሮም ክራኸቡ ከም ዝኾኑ ይምልከት። ብዕለት 17 ናብ ቶሙኮ ትበሃል ደቡብ ቺለ ከይዶም ምስ ማፑኘ ዝበሃሉ ማሕበረሰብ ማለት ቀያሕቲ ህንዳውያን ክራኸቡን ምስኦም ክምስሑን ኣብኡውን ገለ ስደተኛታት ክረኽቡ ምዃኖም ድሕሪ ምሳሕ ተመሊሶም ኣብ መካነ ንግደት ምስ መንእሰያት ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ክራኸቡ ከም ዝኾነ ተመልኪቱ። ብዕለት 18 ኣብ ቶሙኮ መስዋእተ ቅዳሴ ኸዕርጉ ድሕሪ ምሳሕ ከዓ ንፔሩ ከም ዝነቕሉ ተመልኪቱ። ኣጋምሸት ሊማ ኸኣት እሞ ኣብኡ ኣብ ቤት ሃዋርያዊ እንደራስዮም ወይ ኑንስዮ ክሓድሩ ምዃኖም ንጽቢሒቱ ናብ ኮርቶ ማንዶናል ብምኻድ ምስ ፕሬሲደንት ክራኸቡ ብድሕሪኡ ኸዓ ምስቶም ናይ ኣማዞንያ ቀያሕቲ ህንዳውያን ክበጽሑ እሞ ኣብኡ ክራኸቡ ምስኦም ክዛረቡ ምዃኖም ምዚኦም ብዙሓት መበቆላውያን ብሔረ ሰባት ከም ዘለዉን ክምልከት ብዙሕ መደረን ባህላዊ ምርኢታትን ከም ዝቐርብ እውን ተመልኪቱ። ድሕሪኡ ናብ ሎጋር ፕሪንሲፒቶ ዝበሃል ንብዙሓት ድኻታት ሕፃናት ንምርዳእ ብቤተ ክርስቲያን ዝምራሕ ትካል ክበጽሑ ምስኦምን ዝተፈላለየ ርክባት ክገብሩ ከም ዝኾነ ተመልኪቱ። ብዕለት 20 ናብ ቱርክዮ ቀደም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ በጺሖሞ ዝነበሩ ዓሚ ኸዓ ብባህርያዊ ሓደጋ ምዕለቕላቕ ማይ ብዙሕ ዝተጐድአ ወገን ብብዙሕ ጸገምን ሓዘንን ዝተሳቐዩ ክበጽሑ ክኸዱ እዮም። ኣብኡ ኣብ ዘረኣኽነት ምስ 11 ሰበኻታት ሰሜን ፔሩ ኣቡናት ክራኸቡ ምስሉ ደኽነቱን ክራኸቡ ምዃኖም ተመልኪቱ። ብድሕሪኡ ኣብ መካነ ንግደት ላቪርኸ ዲፓርቶ ቅዳሴ ቀዲሶም ግዜ ዕረፍቲ ይኸውን። ብዕለት 21 ናብ ሓደ ዕፅዋት ደናግል ወይ ክላውዙራ ዝርከባሉ መካነ ንግደት ብምኻድ ናብኡ ኸም ዝጽልዩ ብድሕሪኡ ናብ ካቴድራል ብምኻድ ቅዱሳን ቅርያት ናይ ፔሩ ቅዱሳን ኣኽብሮ ኣብጺሖም ግላዊ ጸሎት ከም ዝገብሩ ምስ ኣቡናት ፔሩ ከም ዝራኸቡ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ከም ዘዕርጉ ኣብ መወዳእታ ቅዳሴ ቀዲሶም ንመዓርፎ ነፈርቲ ገጾም ከም ዝጓዓዙ ብዕለት 22 ንሮማ ከም ዝኣቱ ትጽቢት ከም ዝግበር ናይ ጳጳሳዊ ጉዕዞ ዘሰናዱ ሞንስኞር ሩዌዳ ገሊጾም።
ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅድስት መንበር ምስሚትን 85 ሀገራት ለዝብታዊ ርክባት ማለት ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ከምዘለዋን ካብዞም 85 ልኡካን መንግስታት ኣብ ቅድስት መንበር 25 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ብስነ ኣሃዝ ኣደጊፉ ዕለት 8 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመልክት። ምስ ቅድስት መንበር ልዝብታዊ ርክብ ዘለዎን ሃገራት ብዝሒ 185 ክኾና እንከለዋ ናይ ማልታ ልዑላዊ ስርዓትን ሕብረት ኤውሮፓን ዘጠቃልል ከም ዝኾነ ዝሓበረ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ዕለት 4 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ሪፓብሊካዊት ህብረት ሚያንማር ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዕለት 7 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ሚያንማር ልኡከ መንግስቲ ናይ ዝርከቦም 17 ሃገራት ብተቐማጥነት ናይ ልኡከ መንግስቲ ሹመተ ደብዳቤን ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዘረከቡን ናይ ጋናን ብራዚልን ኤኳዶርን ምስርን ኢራንን ኢጣልያን ሊባኖስን ሊትዋንያን ናይጀሪያን ሜክሲኮን ሞንተነግሮን ፖርቹጋልን ሰርቢያን ስፔንን ደቡብ ኣፍሪቃን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኡራጓይን ካልኦት 14 ድማ ዘይተቐማጡ ልኡካን መንግስታት ኣብ ቅድስቲ መንበር ንክኾኑ ዝተሸሙ ንቅዱስ ኣቦና ናይ ሹመት ደብዳቤኦም ዘቕረቡ ካብ ማውሪታንያን ሚያንማርን ካዛኪስታንን ኔፓልን ኒጀርን ሱዳንን ትሪኒዳድ ቶባጎን የመንን ኒውዚላንድን ስዋዚላንድን ኣዘርበጃንን ጫድን ላክተንስታይንን ህንድን ዝተላእኩ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ካብቶም 185 ልኡካነ መንግስታት ኣብ ቅድስቲ መንበር ድማ 25 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን 12 ናይ ተቐማጥነት መሰል ዘለወን ካብ ኣውስትራልያን ቤኒን ቦዝኒያን ኤርዘጎቪናን ጆርጃን ጀርመንን ኣየርላንድን ፓናማን ፔሩን ግዝኣት ንጉሳዊ ሕብረትን ሳን ማሪኖን ኡክራይንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት 13 ድማ ዘይተቐማጥያን ልኡካነ መንግስታት ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ሃገራት ብሩንዲን ደንማርክን ኤምሪት ዓረብን ጋምቢያን ግሬናዳን ጊኒን ጊኒቢሳውን ካዛኪስታንን ሌቶንያን ማውሪታንያን ዚምባብዌን ቃጣርን ስዊድን ከም ዝኾና ዝሓብረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ ሮማ 89 ብናይ ልኡካነ መንግስታት ስልጣን ልኡካን ከም ዘለውን ናይ ተቐማጥነት ስልጣን ኣብ ሮማ ናይ ዝተፈላለያ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራት ኣብ ቅድስቲ መንበር ብልኡከ በዓል ስልጣን ልዝብታዊ ርክብ ዘለወን ማሕበራት ንሳተን ድማ ዓረብ ሊግ ዓለም ሓቆፍ ናይ ስደተኛታት ሓልዮ ማሕበርን ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ማሕበር ዝርከቦም ካብ ሮማ ወፃኢ መቐመጢ ናይ ዘለወን 78 ካልኦት ማሕበራት ልኡካን በዓል ስልጣን ከም ዝውክልወን የመልክት።
ጉማ ኣሕዋትና ንሓትናን ምስትንዓቕ ስራሕ ዲያብሎስ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ንኮ 28 ጥሪ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ንጽጉማት ኣሕዋትና ንሓትናን ከነስተንዓቕ እንታይ ዝደፋፍኣና እንክብሉ ኣብነት ናይቶም ግዜ ሂብዎም ሓያላን ኮይኖም ነቶም ተኣፈፍቲ ክፍሊ ሕብረተሰብ ከስተንዓቑን ከዋርዱን ክባጨውን ዝረኣዩ ብምጥቃስ ኣብዚ ስራሕ እዚ ክንዮ መጋረጃ ኮይኑ ዘሳውር ዲያብሎስ ኣሎ ከመይ ኣብኡ ርሕራሕን ድንጋፅን የልቦን ኢሎም ከም ግጽዊ ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ካብ ቀዳማይ መጽሓፈ ሳሙኤል ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተወስደ ኮይኑ ኤልቃና ዝስሙ ኤፍራታዊ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ክልተ ኣንስቲ ነበራዎ ስምታ ሓንቲ ሃና ስምታ ካልኣይቲ ከዓ ጥኒና ነበረ ጥኒና ድማ ውሉድ ነበርዋ ሃና ግን ውሉድ ኣይነበርዋን እቲ ሰብኣይቲ ከዓ ኣብ ሺሎ ክሰግድን ንእግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ክስውኡን ኢሉ በብዓመት ካብ ከተማዊ ድይብ ነበረ እታ ኤልቃና ዝስውኣላ መዓልቲ ምስ መጸት ንሱ ንጵኒና ሰበይቱን ንዅሎም ኣወዳታን ኣዋልዳን ገግድኦም ሃቦም ንሃና ግና እግዚኣብሔር ማሕፀና ዓጺኡ ክነሱስ ይፈትዋ ነበረ እሞ ዕጽፊ ግደ ገይሩ ሃባ እግዚኣብሔር ማሕፀና ስለ ዝዓጸኦ ግና እታ መጻረርታ ምእንቲ ክተኸርያ ኢላ መመሊሳት ተባጭወላ ነበረት ንሳ ዓመት ንዓመት ከምኡ ምዝገብር በታ ናብ ቤት እግዚኣብሔር እትድይበላ ግዜ ጥኒና ከምኡ ተባጭወላ ነበረት ንሳ ኸዓ በኸየት ኣይበልዓትን ድማ ሽዑ ኤልቃና ሰብኣያ ሃና እንታይ ኮንኪ ክትበኺ እንታይ ከ ኮንኪ ዘይትበልዒ እንታይ ኮንክስ ልቢ ክጉህዩ ኣሎ ካብ ዓሰርተ ውሉድ ኣነ ዘይሕሸክን በላ ዝብል ነበረ ቅዱስነቶም ነቲ ጥኒና ሰይቲ ኤልቃና ኣብ ልዕሊ ሃና ሰይቲ ኤልቃና ዝገበረቶ ምብጫው መበገሲ ብምግባር ካልእ ነዚ ዝመሳሰል ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝርከብ ኣብነት ኣጋርን ሳራን ጎልያድን ዳዊትን ኢዮብን ሰበይቱን ጦብያን ሰበይቱን ጠቒሶም ብመልክዕ ሕቶ ኸዓ
ዮ ሚ ዶማንዶ ኮሳ ቼ ደንትሮ ዲ ኩስቲ ፐርሶኔ ኮሳ ቼ ደንትሮ ዲ ኖይ ኬ ቺ ፖርታ ኣ ዲስፕሬትሳሬ ኣ ማልትራታሬ ኣ ፋሬ በፋ ደይ ፒዩ ደቦሊ
ኣነ ዝገርመኒ ኣብ ውሽጢ እዞም ሰባት እንታይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ይመጽኒ ናቶም ጥራሕ ዘይኮነ ኸዓ ናብ ገዛ ርእስና ምልስ ኢልና እውን እንታይ እዩ ከምኡ ኸም እናሓስብ ወይ ከም እንገብር ዝገብረና ዝብል ሕቶ ማለት ሰብ ክትንዕቕ ንሰብ ክተሳቒ ወይ እውን ትሕድ ንዝበሉ ክነባጭወሎም እንታይ ተፋህባና ስለምንታይ ነሰንዓቕ ይብል እሞ ምናልባት ተጻይና እዚ ሓደ ሰብ ልዕሊኡ ምስ ዝኾነ ወይ እውን ካብኡ ምስ ዝሕይል ክስምዖ ዝኽእል ናይ ቅንኢ ነገር ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ግን ካባኻ ንዝሓምቁ ክተሳቕስ እንድዕኸ የድሕነና እዩ ዘብል እቲ ዝገደደን ዘሕዝንን ከዓ እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎ ሕፃናት ክትርዮ እዩ ሓደ ዝክረኒ ኣብ ዛዕባ ኩሉ ኣከባቢ ሓንቲ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዝነበራ ኣንጀሊና ትበሃል ነይራ ብዘይ ዕርፍቲ ላዕልን ታሕትን ትብል ነይራ ገሊአን ተደናገፅታ ኣንስቲ እንጌራ ክዳን ሂብኣ ነይረን ናይቲ ኣከባቢ ሕፃናት ግን የባጭውላ ነይሮም ንዕናይ ኣንጀሊና ንድለያ ክንስሕቅን ክንዘናግዕን ይብሉ ነይሮም
ዮጂ ሎቬድያሞ ኮንቲኑመንት ነለ ስኮለ ኮል ፌኖሜኖ ደል ቡሊንግ
ሎሚ ከዓ ብዝገደደ ቡሊንግ ዝብል ቃል እንግሊዝ ኣብ ኩሉ ዝውቱር ኮይኑ ሕፃናት ተኣኪቦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይተረፈ ድኽም ንዝበሉ ወይ እውን ካብቶም ቆልዑት ፍልይ ንዝበለ ተኣኪብካ ምፍርራሕን ምውቃዕን ላግፅን ሕርጫጨን ገኒኑ ምርኣይ ይሕዝን ዝገደደ ከዓ ንስደተኛታት ቆልዑት ብሕብሪ ቆርበቶምስ ይኹን ወፃእተኛታት ብምዃኖም ምዕማፅ እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቕሱ ጥኒናን ኣጋርን ኣንስቲ ጦብያን እዮብን ጥራይ ዘይኮነ ሎሚ ሕፃናትና እውን ከይተረፉ በዚ ፀገም ዝተጸልዮም ንርኢ ኣስር ናይ ኣቦና ሓጢኣታት ዳሚ ክብል ንኽእል ብሓፂሩ ንኻልእ ክተጥቅዕ ክተጥፍእ ምድላይ ስራሕ ድያብሎስ እዩ ምናልባት ናይ ስነ ልቦና ምሁራን ምኽንያት ሃሰስ ይብሉ ይኾኑ ኣነ ግን ሓደ ካብ ኣስር ሓጢኣት ኣቦና ኣዳም ኮይኑ ስራሕ ድያብሎስ ይበሃላ እየ ከመይ ኣብ ስራሕ ሰይጣን ድንጋፄ ዝበሃል የልቦን
ኮሲ ከመ ኳንዶ ኣብያሞ ን ቦን ደሲደርዮ ዲ ፋሬ ን ኦፔራ ቦን ን ኦፔራ ዲ ካሪታ ዲቻሞ ኤሎ ስፒሪቶ ሳንቶ ኬ ሚስፒራ ፋሬ ኩስቶ ኳንዶ ኖይ ቺ አኮርጃሞ ኬ ኣብያሞ ደንትሮ ዲ ኖይ ኩስቶ ዲሴርዮ ዲ አግረዲረ አኩዌሎ ፐርኬ ደቦሌ ኖን ዶቢትያሞ ቺ ዲያቦሎ ሊ
ሰናይ ነገር ንምግባር ሃረር ክንብልን ከለና መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘሰንፈሰልና ንብል ማዕረ ማዕሪኡ ኸዓ እዚ ሕማቕ ሓሳብ ናይ ሰብ ምስንዓቕ ወይ ምዕማፅ ኣብ ውሽጢናን ክስምዓና ርግጽ ካብ ዲያብሎስ ይመሰረቱ ንጐይታ መንፈስ ርሕራሐን ድንጋፄን ክህበናን ኢሎምኖ እግዚኣብሔር ርሕርሕ ኣቦ ስለ ዝኾነ ይርሕርሓልናን ቅድሚት ንገጽና ክንጓዓዝ ይሕግዘናን እንክብሉ ስብከቶም ዛዘምዎ
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ኣብ ቅዱስቲ መንበር ኣካላት ልኡካነ መንግስታት ክቡራትን ክቡራንን ቢሎም ሰላምታኦም ብምቕራብ ሰላም ምክልኻልን ምርጋፍ ናይ ውግእ ኣፅዋርን ምንቕቓሕ ኣብ ዝብል ሓሳብ ማእኪሎም 28 ጥሪ 218 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ግርማዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ከምቲ ልሙድ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ተቐቢሎም ከም ዝለገሱ ዝዝከር ኮይኑ ብዛዕባ እዚ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ መሕትት ዘካይዱ ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ናይ እዋናዊ ስነ ታሪክ መምህር ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ፕሮፌሰር ኣጉስቲኖ ጆቫኞሊ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ንእዋናዊ ዓለም ህፁፅ ኣድላይነት ዘለዎም ሰላምን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን እንገዳነ ንስደተናታት ዝብሉ ነጥብታት ዘጉልሐ እዩ መልእኽቶም እንነብረሉ ዓለም ዝገልጽን ዘድልዮን ኩሉ ዝሕብር እዩ እንገዳ ንስደተኛታት ዝብልን ነጥቢ ምስ ናይ ኤውሮፓ ዓሚቕ መንነትን ክርስትያናዊ ባህልን ኣተሓሒዞም ጥልቂ ምትእስሳር ዘለዎ ምዃኑ ተንቲኖሞ እዮም ኣብ ኤውሮፓ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት ክዝረብ እንከሎ ንኣብነት ምስ ሃይማኖት ምስልምና ብምትሓሓዝ እዩ መይይጥ ዝግበረሉ እዚ ግን ካብቲ ናይ ኤውሮፓ ባህልን መንነትን ክርስትያናዊ መበቆልን ኣዝዩ ዝረሓቐ ኣመለኻኽታ እዩ ስለዚ ቅዱስነቶም ኤውሮፓ ኣብ ምእንጋድ ስደተኛታት እቲ ክርስትያናዊ ባህለን ዓሚቕ መንነታን ከተለለይ ዕድልን ሓይልን ከም እትረክብ የረድኡ ብሓቂ ሓድሽ ዓይነት ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍሉዩን ዘዕውት ኣመለኻኽታ እውን እዩ ስለዚ ጉዳይ ጻት ስደተኛታት ዘናብብ ካልእ ዓሚቕ መሰረት ዘለዎ ሓሳብ የቕርቡ ብኻልእ መዳይ እውን ቅዱስ ኣቦና ነቲ መበል 70 ዓመት ቅዋሚኡ ዝዝከር ዘሎ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ውሳኔ ጠቒሶም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዓለም ለኻዊ እዩ ኩላውነት ባህሪ ዘለዎ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክዝረብን ከሎ ምዕራባዊ ማእከልነት ዝንፀባረቐሉ ሓሳብን ኣመለኻኽታን ምዕራባዊ ርእየት ተጽዕኖ ዘለዎ ክኸውን ከም ዘይብሉን ናይ ካልኦት ሃገራት ባህልን ልምድን ታሪክን እውን ዘኽብር ክኸውን ኣለዎ ሰብኣውነት ዘማእከለ እምበር ውልትው ክኸውን ከም ዘይብሉ ብሰፊሕ ኣረዲኦም እዮም ስለዚ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ናይ ገዛእ ርእሲ ጥቕሚ መረጋገፂ ምጥቃምን መጋበርያ ጥቕሚ ክኸውን የብሉን ኣብ ገለገለ ሃገራት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣይክበርን ዝብል ኣዘራረባ ዘማትእ እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ጥቕሚ ወፃኢ ሰብኣውነት ክምእከል እዩ ዝግባእ ብሓፂሩ ኣብይ ከበር ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሕቡእ ወይ ማንታ ዝክረ ነገር ምልጋብ ከም ዘይግባእ ዘመላኽት እዩ እቲ ካልኣይ ዓብዪ ነጥቢ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ዝተንከፍዎ ሓሳብ ሰላም ዝብል ዕሴት እዩ ነዚ ድማ ምስ ምርጋፍ ኣፅዋር ውግእ ብምትሓሓዝ ዘመላኸትዎ ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ምስ ምርጋፍ ንኩሌሳዊ ኣፅዋር ብምትሓሓዝ ይረድኡ ሰላም እውነተይና ኩላዊ ምስ ዝኸውን እዩ እውነተይና ሰላም ዝኸውን ንኩለን ሃገራት ዝሓቁፍ ሰላም ምስ ዝኸውን ስለዚ በፅዋር ውግእ ተፋጠጥ ዝኽወን ምርግጋእን ሰላምን ሓደገይና እዩ ሰላም ናይ ሓያላን ንብረት ኣይኮነን ሰላም ናይቲ ኣብ ውግእ ሰዓሪ ንብረት ኣይኮነን ሰላም ዛዕባ ናይቶም መሳኺን ክፍሊ ሕብረተሰብ ድኻታትን ዕሩቓትን ዝተነፀሉ ንዝምልከት ምስ ዝኸውን ምሉእ ሰላም ይኸውን ምሉእነት ሰላም ነዚ ኩሉ ዘጠቓልል ምዃኑ ብሰፊሕ ዓሚቕ ትርጉም ናይ ሰላም ገሊፆሞ እዮም እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ ናይጀርያ ካብ ዕለት 14 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ከባቢ ኢጉርያኪ ካብ ዝርከብ ገዳም ዝተጨውያ 6 ኣባላት ማሕበር ደናግል ልበ ቅዱስ ቁርባን ዘኢየሱስ ድሕሪ 53 መዓልታት ናፃ ከም እተለቃ ናይ ናይጀርያ ፑንቸ እተሰሚየ መርበብ ሓበሬታ ዛኽቦ ምንጭ ዜና ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ نتي بونچ التسامي مربب حمريت ازتقس سيرناي زينا اغلغلوت قدم قبل 36 طريق لتشحن 18 عامه مهرت كابتن تچاوبيان زنبرا اناتي فيرونيكا اجاي كم زخنان اتن كالوت حموشت دما 37 طريق لتشحن 18 عامه مهرت ناتكم اتلقا غليصو اتن تچاوبيان زنبرا 3 دناغلن 3 تمكاريان دناغل زوردن اكلاون كال مسال عامص كم زيله دحرينا صم اللقاء قن نايتم حبر تقلاليت حلقه اناتي اغاتا أساركي هو إيه زحبو مغلط سيطاقسو سير نايزينا أغل غلط يمالكت كدوس عبونار سليك أنا باباسات فرانشيسكو ألت عصر تشوعات التحساس كل التشحن عصر تشوعات عامة مرت إتن تشعوين زنبراش لشتدنا أغل ناس أكل كاقا أبتيناي ناجيريا بسوان باباسات أبزقربو سأوعيت أحبر ناتوم أبزدفلالي كورنا عالم أبدا مساسال حدقان زركبو إن حاسبو كلهم زتشعوين زندنا أغل ونب قلطف ناس أكل كاقا إسللي كم زبلو زخاخر سير نايزينا أغل غلط أسعيبو إتن ناس از تلك عدن عقل سلم تكم التجاوي از قلت مغنيات كساب حج زي فلوت وكان تخونه من البات زندن عقل اب عالم دك نستيون مقابريا ركابي سقاب ناي قبن قد جلتات انا تحدنا كم قعوز نقر نزشيجيتا احوات ناس اكوطا زعيان بزوحات دك نستيو كابتي سبعو كبرز حاكخت اياف تكبار حدش قليان نتمت ساوديا ناس اكوصا زتفال علي بحلاون منفسهون منكسق عصات اون زكايدا كم زخونا كفلت انكلو مغنيات مجوي ان من عالبات اتي زقو معالو منفسهون محبرعون سبعون علاما كخوون كم زخقل قمت كم زلو حبيرو كبراتن كبران سمعتنا نايلوم مدبنا أبزي يفتسام أبزي قتل مدبك أنقا تقرينا راديو فاتيكان كسابن الراخب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس